tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u ovo praznično izdanje emisije Stepenik. U njoj ćemo danas govoriti o pravu likovnih umetnosti. To je naziv knjige koju je objavio Službeni glasnik, a autor je Dragan Milić, advokat. Vrlo obimna knjiga koja se bavi jednom oblašću koja je vrlo široka. Iako nam se na prvi pogled može činiti da se dosta govorilo o autorskim pravima i pravima intelektualne svojine, ova oblast, pravo likovnih umetnosti, nije samo to, je li tako, gospodine Milić?
Naravno, nije. Jedan segment knjige, do duše onako malo veći, da kažem, jedna trećina, posvećena je tom nekom autorsko-pravnom aspektu dela likovne umetnosti i pravu intelektualne svojine generalno svuda gde se ono dodiruje sa umetničkim delima i likovnom umetnošću.
Zašto samo likovnih umetnosti?
Pa negde sam morao to da suzim, znate, jer prosto čak i ako da sam se opredelio za vizuelnu umetnost, to onda zadire malo i u videoprodukciju, u film i u fotografiju kao negde najzastupljeniji možda način vizualnog izražavanja kreacija danas, tako da sam se ja zadržao negde na likovnoj umetnosti zbog svojih specifičnosti i iz jednog veoma važnog razloga što sam uvideo da je ta sfera negde nepokrivena kod nas. I ono što sa ponosom mogu da istaknem je da je ova monografija koja je izašla prva takve vrste kod nas, a koliko je meni poznato i u regionu, i to u isto vreme meni bila onako i velika odgovornost, a i čast. Ja se nadam da će to biti nekih drugih članaka ili knjiga vezanih za tu oblast, pa da će neko to još dalje širiti, što će na kraju krajeva rezultirati u uređenju tržišta umetničkih dela i negde većoj zastupljenosti umetnosti u široj javnosti, boljem razumevanju umetničkih dela i na kraju krajeva boljoj kulturnoj slici kod nas.
Da bismo uopšte mogli da govorimo o ovoj knjizi, moramo da počnemo od toga šta zapravo pravna nauka podrazumeva pod umetničkim delom. To je problem koji je pre svega praktične prirode. Na kraju krajeva i Amerikanci su dali prve definicije zato što su želeli da umetnička dela ocarine drugačije nego proizvode masovne, za masovnu upotrebu.
Tačno tako. Praksa je donela i potrebu da se definišu umetnička dela po svojoj formi, da se tačno zna koja vrsta dela likovne umetnosti potpada po tu kategoriju i onda je zaista u Sjedinjenim Američkim Državama zbog tog njihovog carinskog akta definisano šta su dela fine umetnosti, to su dakle ulja na platnu, crteži, skulpture, ne odlivci, ne, mislim ograničeni primerci, kako su oni to definisali i tako dalje, jer su drugačije bili oporezivani, odnosno carinjeni od dela primenjene umetnosti. I zato je bilo važno razdvojiti te dve kategorije, jer je daleko manja carina bila za umetnička dela nego dela primenjene umetnosti. Eto, odatle negde počiva iz 19. veka i potreba da se to razdvoji. U isto vreme je negde doneta i Bernska konvencija koja je za potrebe regulisanja prava autora, dakle autorskog prava, takođe dala svoja neka viđenja dela likovne umetnosti. Mi danas imamo i u našem zakonu o autorskom i srodnim pravima definisano koje su to forme umetničkih dela kao takve prepoznate u zakonu. I prvi deo knjige, uvodni deo knjige se upravo bavi time da bi čitalac mogao da definiše tačno na šta se to zakonske norme koje mi tu prikazujemo i sudska praksa primenjuju, šta su to zapravo dela likovne umetnosti u smislu zakona.
Da, postoji čitav spisak tako, onoga tako. Što se podrazume. Ali sve jedno umetničko delo mora imati određene osobine koje ga izdvajaju, dakle, od proizvoda masovne potrošnje.
Tako je. Zakon o autorskom pravu, autorskom i srodnim pravima, definiše šta je to autorsko delo. I takođe, jedan od važnih aspekata ove knjige je poređenje umetničkog dela i autorskog dela, gde se oni preklapaju, jer autorsko delo je šira kategorija, jer imamo i muzička dela, književna dela, poeziju, pa čak i dela pantomime i tako dalje, kartografiju i slično, a s druge strane, dela likovnih umetnosti su samo jedan od tih sfera. Takođe i umetnička dela karakteriše i nešto što se zove umetnička vrednost, a kada je autorsko delo u pitanju, zakon je decidan kada kaže da autorsko-pravna zaštita se ne može nekom autorskom delu osporiti ukoliko ono nema umetničku vrednost. Prosto, zakon je odvojio autorsko delo od umetničke vrednosti baš zbog te svoje, da kažem, neodređenosti, imaginarnosti, neopipljivosti.
A šta je sa autorima? No, vi ste to čitavo prvo veliko poglavlje zapravo posvetili autorskim delima i autorima i njihovim pravima. Kako vama na delu izgleda naše razumevanje autorskih prava? Koliko mi zaista razumemo šta su autorska prava kao obični laici? Nekako mi se čini da je taj zakon doneo mnogo više straha kod ljudi da ne povrede nečije autorska prava nego što nas je upoznao o tolike priče sa stvarnim pravima.
Pa pazite, ako je strah da ne povredite nečije autorsko pravo, epilog donošenja tih izmena dopuna zakona, zakon postoji odavno i oni se menjaju, ali generalno neka autorska prava tu egzistiraju već jako dugo. To što možda u poslednje vreme više imamo slučajeva pred sudom i više se priča o tome, to je druga stvar. Ali autorsko pravo mora da se poštuje. Autor i njegova prava moraju da se poštuju. I negde je cilj moj bio za taj deo knjige da prvo autorima dela likovnih umetnosti dam do znanja koja su njihova prava, koja se ne poštuju u punoj meri u kojoj bi trebalo i postoji nešto što se zove pravo sleđenja koje traje i nakon smrti autora i ostaje njihovim naslednicima i mislim da u praksi negde 99% autora i nosilaca autorskih prava to pravo ne koristi. Takođe je bilo bitno razlučiti pravo onoga koji ima sliku, koji ima umetničko delo u smislu originalnog primerka umetničkog dela od autorskog prava na toj slici. Jer to je, čini mi se, nešto što ne samo da prosečan građanin ne razume dobro, nego prosto čak i stručna javnost ne pravi tu razliku između autorskog prava na umetničkom delu i prava svojine na primerku umetničkog dela. To što sam ja kupio u galeriji neko umetničko delo, sliku, meni ne daje za pravo da eksploatišem njen vizuelni izraz, da mogu da je štampam, promovišem, objavljujem i tako dalje. Ja sam samo nosilac prava svojine na tom jednom umetničkom delu i mogu da ga držim u svojoj kući, mogu da se divim njemu, mogu da ga izlažem, mogu da ga objavljujem u katalozima, zbirkama i tako dalje. Tačno piše po zakonu koji su to neki izuzeci, ali ne mogu da ga štampam i reprodukujem u dnevnim novinama, magazinima, knjigama i tako dalje.
Dakle, masovno ne može da bude iskorišćavano.
Osim ukoliko mi je autor ili njegov naslednik, odnosno nosilac autorskog prava, ustupio i ta prava zajedno sa primjerkom umetničkog dela.
Da. Danog trenutka. Mi još uvijek imamo prodaju autorskih dela kod slikara. Odete, kupite bez ugovora. Jednog dana pitaju vas odakle vam ta slika i koja je njena vrednost. Koliko naši likovni umetnici zapravo poštuju pravo koje imaju?
Mislim da je to posledica neuređenog tržišta i posledica prosto neuređenih nekih modela po kojima se posluje i da li to polazi samo od umetnika, od njegovog pristupa ili generalno od učesnika drugih na tržištu kao što su preprodavci umetničkih dela, galeristi, aukcionari i tako dalje. U svakom slučaju dokaz o poreklu dela je jako važan. U inostranstvu kada donesete neku sliku na prodaju u Kristi recimo, u neku drugu veliku aukcijsku kuću, prvo će da vas pitaju da dokažete poreklo dela, da dokažete lanac prethodnih vlasnika, da bi oni bili sigurni u dve stvari. Prvo, da niste delo nezakonito prisvojili, dakle da nije kradeno, jer neće oni da imaju problem s tim. A drugo, time što dokažete lanac vlasništva od vas pa unazad do samog autora kroz neke potvrde, ugovore, priznanice i tako dalje, vi samim tim dokazujete i autentičnost. Jedno je forenzika, fizičko-hemijsko utvrđivanje svojstava slike i tako dalje, pregled od strane istoričara umetnosti, to je po strani, to je svakako važan segment utvrđivanja autentičnosti, ali dokazivanje porekla dela, takozvani provenans, kao što kažu na zapadu, je jako, jako bitno i negde ovo tržište mora da počne da funkcioniše na način što, počevši od samog umetnika koji prodaje delo, mora da bude, isto mora da bude snabdeveno nekom dokumentacijom, sertifikatom, mora da bude popisano u katalogu autora, da se bar taj prvi vlasnik navede po svom imenu i prezimenu. Ja imam mnogo primera, to jest znam mnogo primera naših starijih slikara, posleratnih slikara, koji su vrlo vodili računa o tome kome prodaju slike, vodili su svoje registre, kataloge i ti registri su i dan danas poznati. To
su oni validni zapravo u nekom sporu.
Apsolutno, apsolutno. Tako da to je jako važno, jako važno.
Ko štiti pravo uličnih umetnika?
Ulična umetnost sama po sebi ograničava domete autorskih prava kada je ona u pitanju zbog tog svog koncepta. Samim tim, kad vi nešto naslikate na tuđem zidu, da ostavimo po strani autorsko pravo, vi prosto gubite svojinu na tom slikom jer ste je naslikali na tuđoj imovini. Ta slika pripada toj kući, odnosno vlasniku te kuće, tog dvorišta gde ste sliku naslikali. I ima dokumentarnih filmova gde ljudi režu taj zid pa prodaju posle na aukciji. Baš je interesantna priča. A kada je autorsko pravo u pitanju, ukoliko se dokaže stvarno da je taj neko autor, on ga ima i može da ga ostvaruje. I taj zid, to što zid postoji i tako dalje, i motiv na tom zidu, ne znači da je on izgubio autorsko pravo. Međutim, kada su autorska dela napravljena na javnoj površini i tako dalje, samim tim namenjena javnosti, to takođe negde ograničava njihova prava, tako da street art ili ulična umetnost više naglašava poruku i negde u startu ograničava autora da ostvaruje svoja prava.
Kada se ograničavaju autorska prava?
Pa po zakonu ima dosta izuzetaka, ali se sva ona svode uglavnom na neki drugi interes.
Kao, na primjer, pravo javnosti da zna, je li tako?
Tako.
Uglavnom.
Jeste. Da li je to izveštavanje o tekućim informacijama, događajima, prosto kada se pokaže da je neki drugi interes važniji od interesa autora, ali to su onako prilično strogi izuzeci, nabrojani taksativno u zakonu, ima ih nekoliko i prilično strogo mogu i da budu, moraju da budu i tumačeni. Da, s druge strane, anglosaksonsko pravo ima takozvani fair use model, koji je daleko fleksibilniji i koji može da se primenjuje na mnoštvo situacija. I baš po tom nekom šablonu fair upotrebe, sud u svakom konkretnom slučaju ceni da li je autorsko pravo suspendovano ili nije. I moram jednu stvar važnu da napomenem kod suspenzije. Suspenduju se samo imovinska autorska prava. Moralna autorska prava i dalje egzistiraju. To znači da ukoliko koristite nečije autorsko delo i smatrate da to korišćenje koje vi želite da sprovedete potpada pod suspenziju, vi dalje morate da navedete ime autora, da poštujete integritet tog dela, ne smete da ga menjate, režete, prepravljate i tako dalje, i morate da vodite između ostalog računa i o legitimnom interesu samog autora. Znači, ne smete nedostojno da koristite to delo, što bi negde po nekom prosečnom razmišljanju se kosilo sa nekim motivima autora i tako dalje.
To you. ears open wide. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Pravo likovnih umetnosti, a gost je autor Dragan Milić. Mi smo prije nekoliko godina ovdje imali slučaj Dolče i Kafana.
To su takozvani, to su žigovi, ali takozvani čuveni žigovi, koji su negdje prepoznati od strane velikog dela javnosti i njihovo korištenje, bez obzira za broj klasa, roba i usluga za koje su zaštićeni kada su žigovi čuveni, ne smeju se koristiti ni u kakve druge svrhe za bilo kakvo drugo obeležavanje roba, usluga i tako dalje. Znači, taj primjer koji ste rekli, to je klasičan primjer povrede prava na žig. Možemo mi tu da pričamo o parodi.
Da li je
tako
kafana,
da
li je gavana, da.
I slično. To je već nešto drugo i svaka strana u sudskom postupku bi tvrdila svoje, iznosila svoje argumente, ali definitivno kada su žigovi u pitanju, tu se mora posebno voditi računa upravo zbog štete koja se može naneti nosiocu prava na žigu, iako to kafana i ono što radi Dolče & Gabbana nema apsolutno veze nikakve, ali prosto legitimno je da smatra nosilac prava na žigu da mu to šteti i tako dalje, da mu na neki način povređuje prava, ali opet kažem vam, tu su sad i neki argumenti druge strane, pa su ceni.
Dalje, u knjizi pominjete da se umetnička dela tretiraju kao stvari. Zašto pravo tretira umetnička dela kao stvari? Zašto je to važno?
Primjerke umetničkih dela.
Da, primjerke, izvinjam se.
Tako je. Ako pričamo, ako je umetničko delo, odnosno primjerak umetničkog dela pokretna stvar, na njega se primenjuju propisi koji se primenjuju i na druge pokretne stvari. Od prenosa prava svojine i tako dalje, prodaje, raspolaganja, odgovornosti za svojstva tog dela kad se ono proda i tako dalje. Tako da jako je bitno to razumevanje umetničkog dela i kao stvari, dakle primjerka dela u odnosu na onaj, ajde da kažem,
Duhovni deo,
autorski deo, gdje su samo prava ta kojima se raspolaže.
Vi navodite u knjizi primjere ukradenih dela, o čijoj sudbini se ponekad rešavalo i 50 godina nakon što su nestalo. Mi imamo recimo ovdje na prostoru bivše Jugoslavije, tačnije u pitanju je Bosna i Srbija, da jedan kolekcionar iz Bosne potražuje umetničko delo za koje tačno zna gde se nalazi, u kojoj zbirci u Srbiji. Kako to može da se reši imajući u vidu pravo ovde u Srbiji?
Ja sam baš tu u knjizi napravio jednu onako detaljnu analizu tog takozvanog sticanja od nevlasnika, u kojim situacijama se može steći pravo svojine čak i na umetničkom delu koje je nezakonito izašlo iz poseda svog prethodnog imaoca, i naveo sam primjere kako to naš zakon tvrdi i kako to američka, kao dakle pravni sistem koji je najbogatiji sa sudskom praksom kada su umetničke dela u pitanju, kako oni to rade i po kojim modelima postupaju. U svakom slučaju, jako je bitan i vremenski period koliko je proteklo od nestanka slike, ali bitne su i okolnosti u kojima je slika završila u rukama svog trenutnog državaca, vlasnika, da kažemo, i njegova savjesnost. Da li je znao, da li je morao znati po nekim objektivnim činiocima da kupuje ukradenu sliku ili ne i tako dalje. Detaljno je to sve izanalizirano u knjizi. U svakom slučaju, ugrubo onako da kažem, to što je slika izašla nezakonito iz nečijeg posjeda ne znači da može posle 100 godina da mu se vrati posle, ne znam, lanca od 10 prodaja, jer mora nešto da se i preduzme od strane tog vlasnika. Baš ima jedan dobar primjer iz američke sudske prakse kada se jedna porodica setila posle 30 godina da prijavi policiji krađu.
Iako je zapravo slika bila, a to je, čini mi se, jako važno, bila publikovana u katalogu.
Jeste, katalog Rezone, mislim da je to Monet, ne mogu sad tačno da se setim. U svakom slučaju, oni su se posle 30 godina setili da je to njihova slika, da im je ukradena i naravno da je sud presudio u korist novog vlasnika, jer prosto ne možete vi zbog te takozvane pravne sigurnosti posle toliko perioda da potražujete nešto. I također ima drugih primjera da je neko konstantno godinama, decenijama preduzimao razno razne mere, podnosio razno razne prijave, pokretao postupke i samim tim na osnovu tog njegovog angažovanja i činjenice da je ta slika sve vreme bila skrivana i tako dalje, da se nije pojavljivala na tržištu, pa i okolnosti pod kojima je došla u posjed tog novog vlasnika na neki način, da je on morao da sumnja da tu nešto nije u redu, ukazuju na to da u toj situaciji možemo da pričamo o pravu tog prethodnog zakonitog vlasnika da mu se delo vrati.
Pitala sam vas za primjer Bosne i Srbije. Činjenica je da je 90. godina veliki broj umetničkih dela prelazio preko granica, završavao u drugim, sada već samostalnim državama i tako dalje. Kakva su uopšte šanse da ostvare svoje pravo ljudi koji su ostali bez, recimo, umetničkih slika, bez grafika, bez skulptura i tako dalje? Evo, rat se završio pre 30 godina.
Ratne okolnosti su, ajde kažem, nešto što dodatno sve to unosi neku dodatnu konfuziju, sve to i malo pomera neka pravila, jer kada se neka pljačka, krađa i tako dalje, trgovina dešava u ratnim okolnostima, to dobija sasvim neki drugi značaj. U svakom slučaju, opet, kao što sam vam rekao, bitna je savjesnost ovog sticaoca, da li on sliku
kupio. Ako je nema.
Pa ako nije savjestan i ako se zaista potvrdi da je on morao sve vreme da zna, da sumnja ili da je mu onaj od koga je kupio rekao ili na bilo koji način indirektno dao do znanja da je slika možda kradena i tako dalje, onda je upitno i njegovo pravo da sliku zadrži. Ali ako on kupio sliku na aukciji, u galeriji, negdje nije imao ni jedan razlog da sumnja, onda je već to jedna okolnost gde on može da govori o legitimnom pravu da zadrži tu sliku. Dakle, to su neki od faktora koji utiču na sticanje od nevlasnika. I protek vremena, naravno.
These years, you are the only one to time, maybe I can forget. Turn a different corner and we never would have met. Would you care? I don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Auto Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Draganom Ilićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Pravo likovnih umetnosti. Mislim da najviše nedoumica ljudi imaju kod umetničkih dela koje mogu da se umnoše. Šta kaže zakon? Kao što su, na primjer, grafike ili skulpture.
Da, umetnička dela, jedna od podela njihovih može da bude na originalna dela i izvedena dela. I ta izvedena dela koja se izvode iz nekog prethodnog originalnog dela mogu biti ili otisci, što je slučaj kod litografija, grafika i tako dalje, ili reprodukcije, dakle štampani primerci postojećih originalnih umetničkih dela. I sad zakon se bavi činjenicom da li se ti umnoženi primerci, ti otisci smatraju originalima dela likovne umetnosti ili su prosto, neću da kažem bezvredne reprodukcije, ali nešto što može da se oštampa u 1000 primeraka. I nažalost, ni naši zakoni, pa ni taj pravilnik kao podzakonski akt ne govori nam mnogo o tome, ali opet iz nekih preporuka, iz stranih nekih rešenja, iz onoga što piše kod nas, možemo da zaključimo da je jako bitno da ti umnoženi primerci budu u ograničenom broju primeraka, da se tačno zna da su numerisani, da se dakle zna koliko primeraka ima, da su svojeručno potpisani od autora, kao i da su rađeni od strane autora. Ne mora autor da je, ne znam, fizički, mehanički to sve obrađivao, ali prosto da je on upravljao tim procesom
umnožavanja.
Tako je. Dakle, to je jedna okolnost koja utiče na to da li će se neka litografija smatrati originalom dela likovne umetnosti ili prosto kopiju. Jer drugačije svojstvo, rekli smo na početku, i u carinskim postupcima i poreskim postupcima imaju originalna dela likovne umetnosti, dakle originali, a drugačiji kopije.
Kako je tržište umetničkih dela kod nas? Kako je organizovano, kako je zakonski regulisano i kako je u praksi, imajući u vidu da imate advokatsku kancelariju koja se verovatno često sreće sa problemima koji se pojavljuju na tržištu?
Pa pitali ste kako je organizovano, ja bih pre rekao neorganizovano. Nije to baš haotično, nije to baš nešto da radi svak šta hoće i tako dalje, ali prosto nedostaje uređenja. Nedostaje uređenja, nedostaju neka pravila i tržište umetničkih dela se oslanja na neke zakonske norme koje ne regulišu zapravo. To tržište je neregulisano direktno zakonom, nego se reguliše drugim nekim zakonskim normama, pa eto, primenjuju se i na tržište umetničkih dela.
A da li bi trebalo zapravo tržište umetničkih dela da bude posebno regulisano nekim zakonskim aktom ili da bude deo nekog postojećeg zakona?
Pa pazite, svakako bi bilo dobro. Međutim, o čemu se radi? Naše tržište umetničkih dela u Srbiji je jako malo u odnosu na, recimo, američko. Pravo države New York i generalno federalno pravo Sjedinjenih Američkih Država imaju jako mnogo propisa posvećenih samo aukcijama, posvećenim umetničkim delima, tržištu, zbog toga što se tamo obrću milijarde dolara godišnje baš na tom tržištu. Kod nas to nije tako, nije slučaj i samim tim nema ni interesa da se donose posebni propisi.
A možda bi to tržište bilo življe, kad bi bilo uređeno.
Tako je, to hoću da vam kažem. I samim tim tržište, to ograničava samo tržište. Da napreduje, da se razvija, da bude sređenije, da kupci umetničkog dela budu sigurniji u ono što kupuju. I negde taj lanac treba da se prekine i zaista mora neko da počne da vodi računa više o tome. Samim tim će se i svest ljudi oko umetničkih dela promeniti i počeće više da se interesuju za umetnost. Ne morate vi da kupujete umetnička dela. Nije to sad stvar imam novca, nemam novca. Kupite grafiku od 50 eura ako je lepo. Počne se od toga. Ko želi, odvojit će, naći će način. Idite u muzej. Postoji dani kad su muzeji, ulaz u muzeje besplatno. Ja ne znam, ja lično mogu satima da šetam Narodnim muzejom, meni nikad nije dosadno. I od toga negde treba početi. I polako mislim da će to sve pratiti i tržište, jer kad kupac zahteva određene tretmane na tržištu, tržište će da ga prati. Ako kupac zahteva određeno ponašanje aukcijske kuće, prodavca i tako dalje, oni će morati to kad tada isprati. I to zapravo vodi i uređenju. A onda će to rezultirati i nekim drugačijim cenama i razdvajanju kvaliteta od onoga što nije kvalitet i slično.
Koliko tako neuređeno tržište pogoduje prevarantima?
Mnogo, mnogo. To možete da zamislite. Toga ima jako mnogo i oni zarađuju kako na naivnosti kupaca, a tako i na upravo nekim tim ustaljenim procedurama što ljudi kupuju sliku na reč bez ikakve provere i tako dalje. S druge strane, neke detaljne provere su jako skupe i za umetnička dela koja nemaju neku veliku vrednost ne isplati se raditi bilo kakvu fizičko-hemijsku analizu, nego se uglavnom oslanja na mišljenja sudskih veštaka, na mišljenja stručnjaka koji mogu da budu kompetentni, to je sve u redu, ali prosto njihovo mišljenje ne obavezuje. Ja te ljude izuzetno poštujem i da nije njih, verovatno bi bilo još gore stanje, ali prosto ne može apsolutno sa sigurnošću niko da kaže ništa ukoliko nema, kako smo rekli, onog porekla, pravnog porekla u dokumentaciji koja vodi do prvog nosioca prava, ukoliko nema te neke fizičko-hemijske analize svojstava same slike i procene istoričara umetnosti, recimo. Mi se uglavnom ovde oslanjamo samo na procenu istoričara umetnosti, ali njihovi dometi su prilično ograničeni i to je nešto što i oni sami kažu, priznaju i to je tako. Ne sme to biti jedini segment na koji se oslanja jedno tržište, ali opet ponavljam, i to je jako bitno. Ni ona prethodna dva što sam nabrojao bez istoričara umetnosti ne mogu da funkcionišu. Idealno je da prosto zajedno se negde sve to prati i proverava, jer vi kad imate...
Da postoji sistem.
Tako je, mišljenje kompetentnog čoveka i sve to prate potvrde, papiri, dokumentacija, pa ako je delo dokumentovano, publikovano, katalogizovano, onda ste vi sa svim sigurni da kupujete pravu stvar, osim kod nekih umetnika gde su izraženi falsifikati, velike vrednosti i tako dalje. Tu se radi i forenzik.
Međutim, kažu podaci da negde 70 do 90% tržišta umetnina u svetu čine falsifikate.
Ima tu nekih statistika, ja sam čak neke citirao u knjizi, od 50 do 70%, čak kaže se da u muzejima ima 50% falsifikata. Iskreno ne znam, to su neke pretpostavke, to se ne može do kraja utvrditi, između ostalog što ni sami muzeji ne žele da se neke zbirke njihove provere do kraja, jer bi apsolutno izgubili na kredibilitetu, ali siguran sam da ima jako mnogo falsifikata na tržištu. Jako mnogo.
I životi tih falsifikatora ponekad su zanimljivi, poput romana. Evo, jest. Čitam kod vas u knjizi. Meni je jako zanimljiv ovaj holandski autor.
Han van Megeren.
Da, koji je praktično preko noći od izdajnika postao nacionalni heroj.
Da, to je duga priča, ne znam, imamo li vremena.
Imamo vremena, ja sam tu, dajte ukratko da kažemo objasnije. Kako je on postao.
Inače, pre toga moram samo jednu stvar da kažem. Ideja za pisanje ove knjige mi se javila baš dok sam šetao Rijksmuseum u Amsterdamu. Kada sam shvatio da pod krovom istog muzeja se nalaze slike Johannesa Vermeera, jednog od najvećih slikara svih vremena, i njegovog najvećeg falsifikatora. I tu sam ja video da je ta umetnost jako specifična i da odoleva često zakonskim pravilima. On je čovjek pradio falsifikate, ali je ušao u legendu i ti njegovi falsifikati su ušli u legendu. Neki su u Njujorku, neki su u Rotterdamu, neki su baš u Amsterdamu, ali prosto i oni vrede jer su zaista urađeni dobro. A to što ste mi pitali za njega, on je toliko dobro slikao Vermeera, kopirao njegov stil, nije on radio kopije postojećih slika, nego je baš imitirao stil, da je uspeo za vreme Drugog svetskog rata preko nekih posrednika Geringu za njegovu zbirku da proda za ogroman novac neke navodno Vermeerove slike koje je on naslikao. Međutim, gde je nastao problem? Oslobođenje.
Rat se završio
i njega optužuju za veleizdaju, jer je nacionalno blago Holandije prodao Geringu. I uzalud je on pokušavao da objasni i sudi i tužiocu da je on to naslikao, da su to falsifikati, međutim falsifikati su bili toliko dobri da njemu to niko nije verovao. I on je jedva izmolio da mu daju šta on traži od opreme, šta mu treba i tako dalje, pigmenata i svega, i on će da ih razuveri da može da zaista načini tako nešto. I u zatvoru je radio i to su pratili ti angažovani stručnjaci, nisu mogli da veruju. On je čovjek u zatvoru stvarao novog Vermeera, on je to pekao u peći nekoj u Rerni da to dobije neku patinu, zatrpavao je nekom prašinom i tako dalje. U svakom slučaju on na kraju nije bio osuđen za veleizdaju, ali jeste za falsifikovanje. Dobio, čini mi se, 2 godine, nažalost preminuo je posle godinu dana i koliko sudsko veće nije bilo sigurno i dalje da li su to falsifikati ili ne, iako su falsifikati odmah uništavani. Njegovi falsifikati nikad nisu uništeni, nego su čuvani, prosto jer niko nije, jer suviše veliki rizik uništiti Vermeerovu sliku kojih ima, ja mislim, 36 u svetu. I oni nisu smeli da rizikuju i čuvali su te falsifikate. Tek 70. godina napretkom tehnologije je utvrđeno da ta olovno-bela, taj olovno-beli pigment koji on koristio, to neko jedinjenje, ta neka hemijska formula se malo razlikuje od onoga što je koristio Vermeer, koliko je on to savršeno radio. Tako da, eto, to je interesantna priča i ti falsifikati njegovi se danas vrlo onako vrednuju i on je ušao u legendu. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sell the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll worship the wind. And if you go, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I've been the shadow of your shadow. I thought it might have kept me. If you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sell the sun,
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Pravo likovnih umetnosti, a gost je autor Dragan Milić. Da se vratimo u današnje doba, novo vreme, odnosno 21. vek doneo je nove tehnologije koje su omogućile da se umetnička dela bolje zaštite, a s druge strane su te nove tehnologije donele i mogućnost, recimo, e-trgovine, donele su mogućnost umnožavanja dela i tako dalje. I to je pravi izazov, mogli bismo reći, sada za pravnu nauku.
Pa jeste. Digitalna forma umetničkih dela, ne samo fotografija, nego može se raditi i u digitalnoj formi umetničko delo kroz razno razne programe, je imala jedan veliki problem, odnosno autori su imali problem što prosto nisu mogli da kontrolišu te fajlove koji se mogu umnožavati u neograničenom broju slučajeva, praviti jako mnogo kopija bez razlike odnosno na ono originalno, i negde su njihova ostvarivanja tih prava jako teško išla i negde to postalo i upitno da li uopšte i vredi raditi umetničko delo u digitalnoj formi kad ono može da se razmnoži u hiljadama primeraka. Međutim, blockchain tehnologija koja je došla poslednju deceniju nam je donela nešto novo, a to je mogućnost da se implementiraju ti nezamenljivi tokeni, takozvani, koji su neka vrsta potvrde sertifikata o vlasništvu nad određenom stvari, fajlu i tako dalje, pa samim tim i na određenom umetničkom delu izraženom u digitalnoj formi. I od prošle godine, negde u ovo vreme, kada jedan umetnik pod pseudonimom Bipli prodao svoje delo za 70 miliona eura, NFT delo, to je onako odjeknulo na tržištu i NFT je doživio veliki bum. I to je rezultiralo i povećanjem cene i kriptovaluta i tako dalje, i razvojem tih nekih blockchain mreža gde se NFT-ovi prodaju. U svakom slučaju, eto, to je nešto što je po meni budućnost, i to ne samo u likovnoj umetnosti, nego NFT, ta vrsta digitalnog sertifikata, nešto što može biti primenjeno u mnogim drugim sferama. I recimo jedan primjerak slike koju vi imate okačenu na zidu, znači ne pričamo samo o digitalnoj formi, može da prati također digitalni sertifikat koji se prenosi od vlasnika na vlasnika i tako služi kao neka vrsta potvrđivanja prava svojine na nečemu.
Ali umesto to u papiru, tako, kao što je tako, bilo tako, prethodnih hiljada godina.
Pa čak
godine.
Se priča da će i na katastar kad tada se primenjuje slična tehnologija u smislu da te sve zabeležbe budu na takav način evidentirane.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Knjiga je, pišete vi na kraju, namenjena praktično svima. Od advokata do ljubitelja umetnosti.
Pa ja se nadam da je čitljiva i primenljiva u svim tim nekim sektorima. Ja sam je pisao opet kroz neku pravničku regulatornu prizmu, ali ja se nadam da će biti primenjivana i od strane i galerista, i aukcionara, ljubitelja umetnosti, samih umetnika i tako dalje. Znači, negde namenjena široj javnosti.
Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Pravo likovnih umetnosti. Gost je bio Dragan Milić, autor. Knjigu je objavio Službeni glasnik. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.